Mutta joku kansanedustaja, kepulainen kansanedustaja sanoi, että valkoisen heteromiehen ongelmiin ei niin kuin kiinnitetä. No, hän lisäsi tämän lihansyönnin ja autolla ajamisen siihen, mitkä ei mun mielestä ole niin kuin ehkä niin olennaisia siinä. Niin, mutta niin. Niin sitten sieltä vastaa niin kuin Paavo Arhemäki, Mikko Kärnä, jotka on kansanedustajia ja poliittisia vaikuttajia, että he vastaa, että ei ole mitään sortoa, ei ole mitään. No eihän teistä vittu puhuttukaan. Niin kuin kyse on siitä, että kyllähän niin kuin miehen syrjäytymisriski meillä
on korkeampi.
On ihan huomattavasti korkeampi ja asunnottomuus on äärimmäistä syrjäytymistä.
Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Mitäs teille kuuluu näin perjantai-iltapäivänä?
Syksyisenä perjantai-iltapäivänä odotellaan, tehdään meidän, niin kuin, meillä alkaa niin kuin palveluiden tarve kiihtymään nyt. Meidän päiväkeskuksessa alkaa olla enemmän väkeä, enemmän syöjiä. Ja myöskin sitten asumispalveluissa, niin varsinkin meidän majoitusyksikössä, niin siellä tietysti kesän aikana ei yleensä kauheasti tapahdu niin kuin ihmisten asuttamisia ja tommosia, niin ne asiat sitten alkaa myöskin vyörymään päälle siitä. Ja tietysti tuossa odotellaan niin kuin sitä, että minkälaiseksi tämä syystalvi ja tämä talvi tuosta kääntyy. Että nythän siinä on ollut viimeiset vuodet hyvinkin vaihtelevia tilanteita katuasunnottomien, tai siis Suomen kontekstissa se tarkoittaa ihmisiä, jotka on niin kuin vailla sitä vakituista paikkaa, eli ovat sitten hätämajoituksissa. Niin tätä tilannetta. Tässä nyt katsotaan, että mihin se on kääntymässä. Et nyt siihen korona-aikana herättiin, koska ne tuli niin kuin näkyväksi tämän ihmisryhmän kasvu. Et siinähän on vähän kaksi eri asiaa on niin kuin sen yleisen asunnottomuuden. Valtaosa asunnottomistahan ei ole kadulla, vaan he asuu jonkun nurkissa tai jossain väliaikaisen ratkaisussa ja niin edespäin. Mutta sitten se kaikkein huono-osaisin porukka, jotka usein sitten se tilanne on kestänyt jo vähän pidempään ja on ajauduttu kadulle. Kaikki sosiaaliset verkostot tavallaan, joita olisi niin kuin mahdollista käyttää, niin on syöty. Syöty siinä vaiheessa, että on sitten jotain vastaavassa tilanteessa olevia kavereita asumisyksikössä ja muissa, joilta voi sitten niitä petipaikkoja aina väliaikaisesti joskus saada.
Tuossa tuli paljon asiaa. Tässä on nyt selkeästi niin kuin aihiota jaksolle. Sulla on selkeästi myös vahvaa asiantuntemusta aiheen ympäriltä. Ehkä niin kuin kuitenkin nyt tähän alkuun on se kuitenkin niin kuin paikallaan, että esitellään sut myös kuuntelijoille. Eli kuka meillä on tänään paikan päällä?
Mä oon Jussi Lehtonen ja mä oon Vailla vakinaista asuntoa ry:n matalan kynnyksen ja asumispalveluiden päällikkö. Eli käytännössä vastaa meidän asunnottomille ja asunnottomuustaustaisille ihmisille järjestetyistä matalan kynnyksen palveluista ja sitten näistä. Meillä on yksi asumisyksikkö ja yksi majoitusyksikkö. Mä oon itse ollut näissä töissä melko pitkään. Mä oon aloittanut kaupungilla sosiaalityöntekijänä. Silloin se erityissosiaalitoimistossa, joka vastasi asunnottomien sosiaalipalveluista, aloittanut siellä 91.
Okei, niin että tässä tulee kuitenkin niin kuin 30 vuoden rupeama.
Ja sitten mä oon siinä välillä sitten, eli alkuperäiseltä ammatiltani on lähinnä sosiaalityöntekijä ja vaikka mulla sosiaalityöntekijän ei ole yliopistoluvut tehty loppuun asti, että mä en ole valmis, mutta kuitenkin niitä töitä mä oon tehnyt aika pitkään. Lähes kaikissa tehtävissä, mitä siellä oli, niin kuin sosiaalityön tehtäviä, niin ehdin toimia siinä 7 vuotta. Ja sitten 98 mä lähdin perustamaan tämmöistä yökeskusta tälle yhdistykselle. Sen yökeskuksen vastaavana tai hankevastaavana. Ja olin 3 vuotta siellä, joka on meillä nyt sitten tämä nykyään ainoastaan talviaikaan auki oleva Kalkkers, tämä yökeskus.
Missä se on tällä?
Se on meillä siinä samassa tilassa kuin meidän päiväkeskuskin, eli tuossa Pasilasratamestarin katu 6.
Joo. Nyt sitten just ehkä enemmän siihen sun konkreettiseen työhön, että jos sä mietit sun duunia, mistä sun päivä muodostuu, työpäivä?
Mun työpäivä muodostuu siitä yleensä, että mulla menee kyllä ihan laidasta laitaan, että mä saatan olla lapioimassa roskaa ulos jostain asunnosta ja sitten seuraavana päivänä ministeriössä, että meillä on aika laaja se toimenkuva mun työssä, kirjoittaa ministeriön lausuntoja, mutta sitten toisaalta teen myöskin jonkin verran ihan niin kuin hyvin vähän, aika pienet mahdollisuudet, mutta teen, on kuitenkin niin kuin myöskin ihmisten kanssa kontaktissa ja näiden palveluiden kanssa. Et mulla niin kuin normaali työpäivä lähtee ehkä siitä, että mä käyn pitää palaveria meidän matalan kynnyksen paikassa. Keskustelen esimiehen kanssa siellä ja työntekijöiden kanssa, mitä kuuluu ja mitä pitäisi tehdä. No sitten mä käyn jossain kokouksessa, joka voi olla mitä vaan. Sitten mä käyn asumisyksikössä ehkä ja katselen, että mulla menee niin kuin ihan sieltä tuolta tonne, jos miettii sitä spektriä. Mutta näkee tietysti nämä sitten kuitenkin, meidän duuni ei ole semmoinen, että mä olisin semmoisessa työssä, että mä en olisi niin kuin päivittäin oikeastaan kuitenkin niissä ympäristöissä, missä ihmiset elää ja on. Mutta kuten sanottu, itse semmoista niin kuin ihan yksilökohtaista sosiaalityötä teen aika vähän.
Kyllä.
Mä oon yleensä sitten mukana jossain jonkun ihmisen prosesseissa, mutta sitten varsinaisesti ne perustason työntekijät jatkaa sitten siitä, kun asiassa ollaan oltu.
Mutta nyt jos pohtii tälle, niin kuin sanoit, että sä oot aloittanut, se oli 91 käytännössä. Hommat on alkanut. Miten sä näet, jos miettii niin kuin lukujen näkövinkkelistä? Mä tein just jakson ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalon kanssa, ja kun ympäristöministeriö vastaa kuitenkin sitten asuntopolitiikasta tässä maassa. Mutta jos miettii viimeistä 20 vuotta, niin ainakin tämä statistiikka, mitä mä katsoin, että 2000 vuonna asunnottomia on ollut noin reilut 10 000 Suomessa. Sitten mennään 15 vuotta eteenpäin. 2015 niin vastaava luku on ollut plus 7900. Nyt mitä mä viimeisimmäksi katsoin, luku oli 3900 plus. Jos sun kokemusta miettii tai asiantuntemusta, onko nämä ihan validit luvut?
Se laskeva trendi pitää paikkansa. Ja toi, se, että absoluuttisiahan nämä luvut ei ole. Et muutama vuosi sitten taaksepäin tuli semmoinen nytkähdys, joku 1000 ihmisen nytkähdys alaspäin niissä luvussa, ja se tarkoitti sitä, että Helsinki muutti sitä tapaa, millä he keräsivät sen tiedon. Sehän tuli kuntien sosiaalitoimelta ne tiedot sinne Araan, ja Y-säätiö on kai viime aikoina sitä pitänyt yllä sitten. Eli se on tämmöinen arvioluku, joka on tietysti hyvin paljon riippuvainen siitä, että missä määrin ihminen, että ne on tietyt viranomaisrekisterit, mistä niitä kerätään. Tällä hetkellä kai Kelan toimeentulotuen saajat, työttömyyspäivärahan saajat ja sitten on kai kaupungin hakemukset ja tämmöiset. Ja niitä sitten ristiin tulkitaan. Se tietysti tarkoittaa sitä, että siellä on sitä piiloasunnottomuutta joukossa, koska kaikki ihmiset ei ajaudu, että esimerkiksi jos ihmisellä on joku, sanotaan pienituloinen, tai siis tommoinen pienituloinen eläkeläinen, joka jää asunnottomaksi, jos ei silloin sitä asuntoa, niin ne eläkkeet on kuitenkin sen kokoiset, että jos sille ei tule pahoja terveydenhoitokustannuksia tai tommosia, niin se ei saa sitä toimeentulotukea, jolloin se ei myöskään hae sitä, jolloin se ei myöskään, ja sitten jos se asuu kaverin sohvalla lähiössä, eikä käytä niin kuin asunnottomien palveluita, niin se ei myöskään rekisteröidy siinä. Eli tässä on tämmöinen, niin kuin ne ei ole absoluuttisia ne luvut, mutta niin kauan kuin ne kerätään samalla tavalla, niin ne kuitenkin antaa sitä muutossuuntaa.
Onko sitten mitään arviota tai jotain tämmöistä osviittaa, että kun puhutaan tämmöisistä henkilöistä, jotka asuu toisten sohvilla, onko siitä jotain, paljon niitä arvion mukaan voisi
sitä
olla?
On tosi vaikea arvioida, että siitähän asunnottomisluvussa on myöskin, niin kuin toisessa päässä on sitten ihmisiä, jotka käytännössä asuu jossain, mutta jostain etuuksien hakemiseen ja muihin tämmöisiin liittyvistä syistä, niin ei ole kirjoilla siinä asunnossa. Mutta viime kädessä se asunnottomuuden määritelmä kuitenkin on se, että ihmisellä ei ole niin kuin tavallaan oikeutta siihen omaan asumiseensa. Elikkä se oikeus syntyy vuokrasopimuksen kautta tai sitten vuokrasopimuksen tai omistamisen kautta. Että tavallaan niin kun, niin kauan kun sä oot semmoisessa tilanteessa, että kuka tahansa voi nostaa sun, joka hallitsee sitä tilaa, missä sä olet, niin voi nostaa sun kassin oven ulkopuolelle ja se oleminen on siinä, niin silloin sä olet asunnoton.
Just näin. Niin miten sä muuten, jos sä mietit tälleen ylipäätään sun kokemuspohjaa ja sitä, että mistä, kuitenkin voisin kuvitella, että syitä asunnottomuudelle olisi lähtökohtaisesti yhtä paljon kuin on asunnottomiakin, mutta miten sä näet, onko siinä olemassa jotain semmoista yleistä, jos voi sanoa trendiä tai syytä? Tavallaan jos miettii asunnottomuuden syy-seuraussuhteet.
Jos sitä katsoo yksilötasolta, siitä on ihan Fiantsahan tämmöinen EU-tason asunnottomuustoimijoiden niin kuin lobbaus ynnä tämmöinen keskusjärjestö. Mm. Ja siellä on tehty tämmöinen typologia siitä, niin aika isonkin aineistoon perustuen, niin se on siis asunnottomuuteen johtaa yleensä. No ensimmäinen asia, mikä tietysti on asunnottomuudessa takana, on se pienituloisuus tai köyhyys. Mm. Et henkilöllä voi olla hyvin raskaita ongelmia, hyvin raskaita ongelmia, jos sitä taloudellista varallisuutta on, niin useinhan ne, niin lähes koskaan ne ei johda asunnottomuuteen. Et siitä oli yksi hollantilainen tutkija yhdessä seminaarissa, heitti semmoisen, hän oli Amsterdamista, semmoisen komppakysymyksen, että mikä päihdeongelma ei johda asunnottomuuteen. Se oli kokaiini. Koska kokaiinikäyttäjät tulee keskiluokasta, niillä on taloudellista varallisuutta. Totta kai sekin sitten, jos se lähtee niin kuin pitkällä aikavälillä, niin jossain vaiheessa alkaa sitten tuottaa näitä asioita. Mutta se on kuitenkin ihan runsaasti niin kuin aliedustettuina, vaikka se on niin kuin huumeena ihan, ihan validia tavaraa siinä kuin muutkin. Mutta toi, joo, niin se pienituloisuus on siinä, mutta sitten sen lisäksi on yleensä niin kuin vähintään kahden eri elämänalueen yhtäaikainen kriisi. Mm. Sanotaan näin, että ihminen sairastuu, tulee avioero. Työttömyys, avioero, sairastuu, joutuu työttömäksi. Tämän tyyppiset masennussairaudet on yksi semmoinen ihan selkeä, mikä altistaa ihmisen, koska siinä tulee just siinä kriisitilanteessa, kun ne tulot lähtee laskemaan ja muuta, niin siinä tulee sitten myöskin nämä niin kuin se kyvyttömyys toimia.
Just näin. Mm.
Meidänkin sosiaalipuolella asumiseen on aika paljon niin kuin suhtauduttu silleen niin kuin perinteisesti, että ihmisten pitää itse pystyä ja sen tyyppistä. Että sitä ei ole niin kuin nähty semmoisena niin kuin itsenäisenä ongelmana, että on jopa näitä, että sitä olisi niin kuin seurattu tavallaan niissä prosesseissa. Että on jopa näitä että niin kuin muistisairaat ihmiset saattaa joutua niin kuin tämmöisten pahojen kroonisten sairauksien jäljiltä, niin ihmisellä voi tulla sairaalajakso, jonka jälkeen sille on asuntoa sitten.
Niin.
Eli tavallaan, että sitä ei seurata sitä asumista. Ja sen niin kuin, että se on nyt tullut viimeisen ehkä 15 vuoden aikana niin kuin selkeämmin enemmän ja enemmän esiin se just, että kuinka tärkeä se, että kuinka keskeinen niin kuin kaiken näköisissä elämän kriisitilanteissa se asumisen säilyttäminen on. Mutta sitten taas, niin kuin, jos mennään asunnottomuusmääriin, niin kuin että kuinka paljon ihmisiä on asunnottomana, niin sehän ei sitten yllättäen olekaan yksilö. Ja siinä tullaan ehkä tähän asuntoministeriön niin kuin ympäristöministeriön rooliin, että mikä siihen on tullut niin kuin heidän siinä aikana, kun he on johtanut näitä ohjelmia, niin selkeä tämä niin kuin asuntomarkkinan näkökulma. Eli se, että kuinka paljon jollain alueella on asunnottomia, ne on yleensä metropolialueita, missä on tämä niin sanottu rakenteellinen asunnottomuus. Ja se rakenteellinen asunnottomuus syntyy siitä, että siellä on niukka niin kuin tarvittavan hintaisista asunnoista on pulaa. Ja se tuottaa sitä niin kuin tavallaan, että mitä isompi määrä ihmisiä niin kuin altistuu sille tilanteelle. Että kyllähän Helsingissä on ollut vuosikausia niin kuin se tilanne, kuka tahansa hyvin pienituloinen ihminen, niin jos sille tulee joku kriisi tai sille tulee niin kuin asunnon vaihtotilanne, että se asunto, jossa asutaan sillä hetkellä, menee vaikka esimerkiksi vuokranantaja tarvitsee sen omaan käyttöön, siis ilman mitään häätöperusteita tai tämmöisiä, niin se on ollut aina asunnottomuusriskitilanne, koska sen seuraavan asunnon saaminen on semmoiseen hintaan, mitä pystyy maksamaan, niin se on vaikeeta. Sitten on vuokrien koko käytettävissä oleviin tuloihin nähden. että siinä on muutakin. Suomessahan on kohtuullisen hyvä asumistukijärjestelmä, että meillä on aika vähän sitä, että ihmisillä on vuokra-asunto ja niillä tuilla. Okei, se, että sä joudut hakemaan ne tuet, niin se tarkoittaa sitä, että sä elät niin kuin minimitoimeentulolla, mutta kuitenkin sieltä on niin kuin mahdollista saada ne tuet, jotta se vuokra on mahdollista maksaa. Mutta se ei ole ihan koko se tekijä siinä, vaan että siitä on ihan tutkimuksia, että jos se sun käytettävissä käteen jäävä tulo on tietyn niin kuin selkeästi pienempi tai jopa puolet siitä, mikä sun vuokran määrä on, niin se altistaa sitten vuokrarästihäädöille. Koska se tulee niin, että se menee silleen, että toi todennäköisesti se mekanismi menee jotenkin niin, että ihmiset ajattelee, no kun sulla on ne rahat, niin ne pitää maksaa ne vuokrat. Mutta tosiasiassa muutkaan ihmiset ei maksa aina vuokriaan. Eli töissä, sanotaan töissä oleva väestö, jolla on niinku korkeampi tulotaso ja ne asuu vuokra-asunnossa, niilläkin jää joskus.
Niin rästejä, kyllä.
Rästejä ja vuokra jää, tulee joku kämmi, mutta koska heillä on sitä taloudellista pelivaraa, he kykenevät hoitaa. Kun sen sijaan, niin kun, jos sulla on 700 euroa vuokra ja sun käytettävistä olevat tulot on alta 500 kuussa, mikä on kai se toimeentulotuen normi suunnilleen tällä hetkellä, niin siinähän käy niin, että mikä tahansa kämmitilanne tulee, että yksi vuokra jää maksamatta, niin se summa on heti niin kuin sen kokoinen, että sä et millään kykene repimään sitä siitä summasta. Et siinä on tämän tyyppisiä mekanismeja, mutta et se just niin kuin summa summarum, että se on kuitenkin se asuntomarkkinatilanne, joka paljolti määrittää sitä, että kuinka paljon niitä asunnottomia on. Just tässä niin kuin hankalimmassa tilanteessa, niin kuin vailla niin kuin joka öistä yöpaikkaa olevissa ihmisissä, niin ne on paljon nuorempia kuin mitä ne oli vielä esimerkiksi 2000-luvun alussa tai edes 2010. Et siinä on tullut semmoinen 10 vuotta se, ja siellä on sitten tietysti, niin kuin, että sitten jos puhutaan niin kuin 20-vuotiaasta pitkäaikaisasunnottomasta, niin silloin usein siellä on sitten jo laitostausta ja lastensuojelun jälkihuolto ynnä muuta tämmöistä.
Niin kuin tuosta siis toi edellinen vieras, siis Maria Ohisalokin just sanoi, että kun puhuttiin siitä roolista ja tavallaan niin kuin jos voi puhua tämmöistä eri ministeriöiden työn jaosta liittyen asunnottomuuteen, niin just tämä niin kuin rakennettu ympäristö, ylipäätään niin kuin sä puhuit just asuntomarkkinoista ja näin tämä vuokra-asuntomarkkinoista, niin se on niin kuin just tämä niin kuin ympäristöministeriön rooli. Mutta sitten samaan aikaan siellä on kuitenkin rooli jakaantuu sitten myös esimerkiksi niin kuin sosiaali- ja terveysministeriön puolelle, kun mennään esimerkiksi tämmöiseen niin kuin hyvinvointiin ylipäätään. Joo.
Ja useinhan se asunnottomuuden hoito siis niin kuin arkitasolla, niin se on esimerkiksi Helsingissä osa mielenterveys- ja päihdepalveluja. Nämä asunnottomille suunnatut palvelut. No, mä oon ehkä itse ollut erityissosiaalitoimistossa ja mä näkisin, että siellä pitäisi olla ne erityispalvelut asunnottomille. Nykyään on asumisen tuki, mutta heidän rooli on paljon suppeampi kuin mitä se oli aikoinaan. Et siinä tulee monissa tämmöisissä niin kuin ihan toimeentulotuki ja monissa muissakin asioissa se, että kun ne hoidetaan siellä normaalipalveluissa, niin kuin toimeentulotuki haetaan Kelalta, aikaisemmin se haettiin niin kuin alueellisilta sosiaalitoimistoilta ja sillä tavalla, niin siellä on niin kuin se, sieltä puuttuu se ymmärrys siitä elämän tilanteesta, mikä poikkeaa kuitenkin normaali väestöstä aika paljon.
Onko tuossa nyt, jos menee sitten tämmöiseen ehkä vähän niin kuin, puhutaan niin kuin tämmöisestä profiilista enemmän niin kuin asunnottoman, onko se esimerkiksi, jos miettii sukupuolen näkövinkkelistä, miehiä on leijonan osa, eikö?
Kyllä.
Mikä se on
kyllä se on se heilahtelee välillä. Sehän tuppaa pikkusen olemaan niin, että jos asunnottomuutta saadaan painettua hyvin alas, niin silloin se naisten osuus pikkusen lisääntyy siellä. Eli naisten osuus ei lisäänny niin kuin absoluuttisesti, mutta suhteellinen osuus, joka johtuu siitä, että naisen riski joutua asunnottomaksi on niin paljon pienempi. Eli siellä on niin paljon enemmän suojaavia tekijöitä, että sitten ne ihmiset, jotka putoo siitä verkosta läpi asti ja jää esimerkiksi pitkäaikaisasunnottomaksi, niin heillä on sitten jo niin kuin, enemmän ja syvempiä ongelmia.
Miten nämä on sitten nämä suojatekijät, mitä naisille esimerkiksi on?
No, meidän sosiaali- ja terveysjärjestelmä on aika pitkälti sukupuolittunut. Sukupuolittunut, siitä ei kauheasti puhuta, mutta käytännössä siis niin kuin, eihän miehen asunnottomuutta nähdä samalla tavalla kriisinä.
Kun naisena.
Kriisinä niin kuin esimerkiksi sosiaalityön puolella kuin se, että jos nainen jää. Hmm. Että naista pyritään niin kuin varjelemaan siinä. Sitten on ihan tämmöiset niin kuin ihmisten käyttäytymiseen liittyvät. Toki täytyy sanoa, että myöskin naisilla on niitä sosiaalisia verkostoja. Hmm. Että esimerkiksi jos on, niin kuin, jos on kotitalouksista, jossa nyt sitten on mies ja nainen niin, niin usein ne sosiaaliset verkostot on aika paljon siihen naiseen painottuneita helposti. Sitten on myös kulttuuriset tekijät niin kuin ihmisten käyttäytymisessä. Sanotaan, että nuoremmalla väellä se ehkä ei tämän tyyppiset, mutta että sanotaan, että jos mennään, niin kuin, että katuasunnottomista vähemmän ja vähemmän on sitä taustaa, mutta ennenhän se perustyyppi oli se työtön alkoholisoitunut mies. Mm. Elikkä, ja siinä tuli aika, että jotkut ihmiset toki menettää niitä asuntoja, mutta siis se oli aika semmoinen niin kuin suuri ryhmä, jolla se asunnottomuus oli lähtenyt siitä, että alkoholisoitunut työtön pariskunta tai vähävarainen pariskunta eroaa, niin se kaveri ottaa putkikassinsa ja kävelee, eli se nainen jää sinne asuntoon. Jos siellä on se yksi asunto erotilanteessa, niin se usein niin kuin sanotaan vielä keski-ikäisillä ihmisillä, niin ne on mennyt niin, että se nainen jää sinne.
Sä puhuit tuosta, että miten esimerkiksi niin kuin tämä, jos sen katsoo niin kuin vaikka sosiaali- ja terveysministeriön näkövinkkelistä tai ylipäätään niin kuin terveydenhuollon näkövinkkelistä, tai sosiaali- ja terveydenhuollon näkövinkkelistä, niin puhuit siitä, että miten niin kuin se nähdään ehkä tämä skenaario, missä nainen jää asunnottomaksi, niin se on suurempi sos kuin se, että mies jää. Onko tässä, tämä voi olla tyhmä kysymys, onko tässä niin kuin, nyt jos mun intuitio sanoo jotain, niin se tulisi siitä, että tälleen yhteiskunnallisesti me ehkä koetaan edelleen, että mies on niin kuin...
Joo, nainen on haavoittuvampi.
Just näin. Joo. Juuri. Eli mies kykenee pitämään itsestään huolta paremmin.
Se tulee monessa asiassa niin kuin tietyllä tavalla silleen, että toi... Miten se nyt... Että jos se suhtautuminen on se, että kun puhutaan joku, mä en nyt sen kummemmin tutustunut siihen, mutta joku kansanedustaja, kepulainen kansanedustaja sanoo, että valkoisen heteromiehen ongelmiin ei niin kuin kiinnitetä, no hän lisää sitä lihansyönnin ja autolaajamisen siihen, mitkä ei mun mielestä ole niin kuin ehkä niin olennaisia siinä. Niin, mutta se, että niin sitten sieltä vastaa niin kuin Paavo Arhemäki, Mikko Kärnä, jotka on kansanedustajia ja poliittisia vaikuttajia, että he vastaa, että ei ole mitään sortoa, ei ole mitään. No eihän teistä vittu puhuttukaan. Niin kuin kyse on siitä, että kyllähän niin kuin miehen syrjäytymisriski meillä
on korkeampi.
On ihan huomattavasti korkeampi ja asunnottomuus on äärimmäistä syrjäytymistä. Siihen ei ota koppia sosiaalijärjestelmä. Ja nyt jos katsotaan näitä uusia sukupolvia, niin kyllähän siellä näkyy niin kuin tavallaan se, että koulussa kuitenkin huonoimmin pärjäävistä viidenneksestä varmaan 90% on poikia. Poikia, eli meidän koulujärjestelmä ei niin kuin tue sitä. Et ne tulee tavallaan niin kuin tossa että sen ne on ihan selkeitä sukupuolittuneita tasa-arvo-ongelmia, mutta niihin ei kiinnitetä huomiota, koska se sukupuoli on väärä.
Niin, että jos tilanne olisi toisinpäin, niin sitten...
Ja siitä olisi aivan hirveä huuto ollut jo. Jos koulussa tytöt pärjäisi noin paljon huonommin, niin siitä olisi huudettu. Ja kouluhan on kuitenkin aika keskeinen.
Kyllä.
Keskeinen juttu. Ja oikeastaan nämä niin kuin kurssimuotoisuudet ja kaikki muut niin kuin itseohjautuvuudet, niin nehän nimenomaan osuu siihen ryhmään, joka huonoiten pärjää siellä koulussa. Eli niiden pärjääminen, mitä enemmän odotetaan itseohjautuvuutta ja mitä enemmän se koulu vie... niin siellähän hyvät oppilaat pärjää niin kuin missä tahansa koulussa. Kyllähän se niin kuin asunnottomuustyössä näkyy, että se on niin kuin olemassa oleva asia, jota ei juurikaan useinkaan kyseenalaisteta. Että miksi tämä on näin? Että onko tämä joku luonnonlaki? Että se on, mutta se liittyy tietysti, siis eihän se, niin kuin, eihän se ole mikään asunnottomuus yksittäinen ilmiö, vaan se on yleensä se niin kuin, tavallaan äärimmäisen syrjäytymisen äärimmäisen syrjäytymisen, että jos miehet on yliedustettuna siellä pörssiyhtiöiden johtokunnassa kunnissa ja toimitusjohtajaportaassa, niin kyllä ne on myöskin aika rajusti yliedustettuja sitten siellä. Ja kyllä siitä on ihan tutkimuksiakin, ettei se nyt ihan pelkästään johdu toksisen miehen mallin niin kuin aiheuttamista ongelmista, vaan siellä, siinähän on ihan siis koululaitoksesta on tehty tutkimuksia, missä niin kuin nimet ja sukupuolet hävittämällä koepapereista, niin numerot nousee pojilla, ja jotka on tietysti aika graaveja sitten jo. Mm. Ja ehkä ei ole se yleisin tapa semmoista rakenteellista, mutta tietyllä tavalla se, ja sitten mitä tullaan niin kuin sosiaali- ja terveyspuolelle, niin alempaan sosiaaliluokkaan kuuluvat miehet saa ihan niin kuin, että jos riisutaan kaikki elämäntapatekijät, niin saavat huonompaa hoitoa ja niin edespäin. Kyllä niitä tutkimuksia siitä löytyy, mutta ne ei herätä sillä tavalla, niin kuin, että siellä on ihan rakenteellisia toimintamalleja ja tapoja suhtautua niin kuin meidän julkisten palveluiden järjestelmissä, jotka niin kuin, tavallaan lisää sitä. Sitä sitten on tietysti myöskin, niin kuin, että tämän tyyppiset niin kuin asenteet, niin nehän on myöskin ihmisillä itsellä päässä. Mm. Päässä miehet hakee ehkä huonommin apua, myöskin niin kuin, ehkä eivät saa sitä niin helposti, ja ehkä ne tavat, millä he ilmaisee sitä avun tarvettaan, ei tule kuulluksi.
Just näin.
Kuulluksi ja tämän tyyppiset asiat. Mutta siis se on kuitenkin, niin kuin, asunnottomuus on vahvasti sukupuolittunut ilmiö.
No, mutta sä sanoit tuosta esimerkiksi. Saatat jonain työpäivänä käydä vierailulla vaikka jossain ministeriössä. Miten sä nyt sitten näet tällä hetkellä, että jos sä olit Helsingin kaupungin strategiassa, olet vuonna 2025 Helsingistä ei löytyisi enää yhtä asunnotonta. Ja sittenhän, nyt jos mä ymmärsin Marjan puheet oikein, niin 2027 oli siitä, että Suomessa ei olisi enää yhtään asunnotonta. Miten sä nyt itse, kun sä oot kuitenkin tätä aikajanaa pystynyt seuraamaan näin monta kymmentä vuotta. Onko se mahdollista?
No 25 tulee kovin nopeasti. Mm. Ja meillä on asunnottomia vielä. Kuitenkin Helsingissäkin on aika runsaasti. Mähän en tunne, siis mä tunnen niin kuin yleisesti sitä suuntaa, mutta mä en tunne esimerkiksi kaikkien muiden. Niin kuin pääkaupunkiseutu on meidän se, missä meillä on pääosin niin kuin meidän palvelutoiminnat. Et meillä on sitten yhteistyöverkostot ja kokema tiimi, joka tekee tämmöistä niin kuin mentorointia kokemusasiantuntijoiden käytöstä viranomaisille, ja niin heillä on niin kuin laajempi se toiminta, niin kuin lähinnä 10 isointa kuntaa Suomessa. Mm. Mutta meidän omat palvelut on sitten taas niin kuin tuossa pääkaupunkiseudulla, että se tilanne tiedetään parhaiten, mutta olettaisin, että se aika lailla se muu maa kuitenkin seuraa sitä, mitä täällä tehdään. Täällä on tietysti osittain vähän erilainen kuvio, koska tämä on kumminkin niin kuin metropolialue. Mm,
kyllä.
Et perinteisesti asunnottomuus niin kuin isoissa määrin on kasvukeskusten ja sitten vielä enemmän niin kuin metropolialueiden ongelma, koska sinne kertyy ihmisiä, joilla on sitten mennyt kaikki siitä alta. Mutta toi 25 tulee kovin nopeasti, mutta siis tärkeintähän tuossa on niin kuin tavallaan se, näissä ohjelmissa aina niissä asetetaan joku aikaraja. Niin tuo 25 lähinnä tarkoittaa sitä, että ryhdytään niin kuin ripeästi toimeen.
Niin.
Koska tällä hetkellä me ollaan kuitenkin siinä tilanteessa, että se tilanne ei ole päässyt niin kuin hirveän pahaksi. Ja jos sä meet jonnekin Lontooseen tai muualle, niin siinä on niin kuin vähän semmoinen, että no mistäs tässä nyt aloitetaan, kun Pariisi, jos on töissä käyviä ihmisiä, asuu teltassa siellä.
Kyllä.
Teltassa siellä, niin kuin, että sä tiedät, että okei, tässä niin 10-15 vuotta tehdään töitä ennen kuin se näkyy missään. Niin meillä on semmoinen tilanne, että siis se tilanne on kuitenkin pitkällä aikavälillä, vaikka se on välillä mennyt osittain huonoon suuntaan, esimerkiksi just näiden katuasunnottomien tilanne pääkaupunkiseudulla ja semmoista, mutta se on kuitenkin niin kuin pitkään mennyt.
Trendi on
kuitenkin oikea, ja ne on niin kuin, määrät on semmoisia, puhutaan sadoista, eikä niin kuin, esimerkiksi just katuasunnottomien kohdalla, niin puhutaan ehkä sadoista Helsingissä vielä, ei tuhansista.
Kyllä.
Niin se on niin kuin, tavallaan siihen on tehtävissä ja siihen on kehitetty niitä keinoja. Et se on vaan niiden keinojen jalostamista Eli suomeksi sanottuna esimerkiksi kun on nuorempia ihmisiä, aika paljon suonen sisäisten käyttäjiä siellä katupuolella, niin se vaatii niin kuin pienempiä, paremmin resurssoituja asumisyksikköjä, missä pystytään niitä lieviä ilmiöitä ja sitä niin kuin tavallaan elämäntavan haittavaikutusta vähentää. Mutta kuten sanottu, 22 vuotta lisää tuohon, otas nyt 23, 24, joo, 3 vuotta. Joka tapauksessa siinä on mahdollisuus saada ihan merkittävää jälkeä aikaiseksi. Niin. Niin, että tilanne on selvästi parempi kuin nyt.
Ja tätähän itse asiassa toi Ohisalokin sanoi, että kunnianhimoisia tavoitteita niin pitää olla, että niihin suuntaan sitten oikeasti kanssa mennään. Että jos olisi niinku sellainen käden lämpöinen, joo, niin sitten se oikein menisi mihinkään.
Joo, että se on tota, että se on semmoinen niinku Vapaavuori aikoinaan, joka toimi melko ansiakkaasti kuitenkin näissä tota, siinä ensimmäisen ohjelman tukena ollessaan asuntoministeri silloin ja pani siihen oikeasti vauhtia aika runsaasti, niin se vaan kiinnitti niinku huomiota semmoiseen pieneen sanaan, joka, eli kun asunnottomuudesta on puhuttu, niin sitten kun ammattilaiset puhuu tai sosiaali- ja terveydenhoitojärjestelmän ihmiset puhuu, niin ne niinku, siinä on sen ongelman kompleksisuus niinku siinä edessä, varsinkin niitä ihmisiä, jotka on asunnottomisen takia, että siellä on niinku lukuisia tai silloin niinku tekemistä sen elämäntilanteen kanssa, että kaikki asunnottomathan ei millään, kun oli 10 000 asunnotonta, niin sieltä oli iso osa semmoisia, että kun lyödään kämppää alle, niin pystyy asumaan. Ja mitä pienemmäksi se saadaan, niin se on tietysti niin kuin sitkeimmässä se porukka, joilla on pitkäaikaisia hankalia ongelmia. Mutta tavallaan niin kuin siinä tulee aina se just, että puhutaan, että asunnottomuus ei ole hyväksyttävää, mutta, tai niin Vapaavuori jätty sen mutta-sanan siitä pois. Eli se asenne on niin kuin tavallaan se, että okei, että se ei ole meidän olosuhteissa hyväksyttävää, että ihminen on kadulla ilman mitään paikkaa.
Tästä niin. Tämä itse asiassa tuli mieleen mielenkiintoinen kysymys, koska nyt kun mainitsit siis Vapaavuoren, tämä voi olla vaan mun oma kela, mutta kun mä oon aina miettinyt, että kun puhutaan tämmöisestä niin kuin vaikka, tai ylipäätään niin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä olevista teemoista, ylipäätään tämmöisestä hyvinvoinnista yhteiskunnassa ja näin, niin kokoomuksellahan on semmoinen vähän ikävä maine, että rikkaat rikastuu, köyhät köyhtyy tyyppisesti. Ainakin niin kuin mun tuttavien piirissä, mutta näin niin kuin sun kohdalla, kun kysyy. Nyt ei tarvitse liian poliittiseksi mennä, mutta ehkä kiinnostaisi
siis kuulla sun näkemys. Tämä on osittain henkilökysymys.
Niin.
Osittain ehkä niin kuin se, että no tämä menee nyt sitten politiikan puolelle. Me ollaan asuntopoliittinen, mutta ei poliittinen. Meidän yhteistyö on mennyt hyvin.
Niin.
Hyvin, ja tietysti asunnottomuus on niin kuin, siinä ei puhuta niin kuin yhteiskunnan rakenteista laajemmin. Tietysti se on niin kuin se viimeinen siellä, mutta ei heillä ole niin kuin missään vaiheessa ollut vaikeuksia niin kuin sitä vastaan ottaa kantaa, että se menee kuitenkin ainakin heillä sit yli sen rajan. Tai en mä tiedä, mä nyt voi kaikista kokoomuslaisista puhua.
Ei tietenkään.
Että Vapaavuoren kanssa Vapaavuori toimii erittäin tehokkaasti ja hänen kanssa yhteistyö oli todella hyvää sen ensimmäisen Paavo-ohjelman aikana, josta se niin kuin lähti liikkeelle. Että onhan Suomessa ollut aikaisemminkin asunnottomuusohjelmia, mutta siinä oli semmoinen suvantovaihe oikeastaan se 2000-luvun alku, jolloin niin kuin ei tapahtunut juuri mitään ja 2008 se lähti sitten taas uudestaan niin kuin liikkeelle ja on toiminut aika tehokkaasti. Sama oli tietysti apulaiskaupunginjohtaja Sasanovilla sitten, että hän otti niin kuin vahvasti kantaa siihen, että se asia voidaan hoideta ja voidaan hoitaa. Ehkä myöskin semmoinen niin kuin tietyllä tavalla, että heillä on ehkä helpompi, eri poliittisilla ryhmillä on erilaisia sidonnaisuuksia ja ehkä kokoomuksella on vähemmän kontakteja sitten sosiaali- ja terveyspuolelle ja tietyllä tavalla heillä on niin kuin ehkä silleen ajatuksellisesti mahdollisuus suoraviivaisempaan ajatteluun siinä. Niin kuin, ja tavallaan, niin kuin, että tämä on nyt sitten kuitenkin hoidettavissa ja sillä tavalla. Ei, mutta vaikea sanoa, mutta et siis, se on tosi tärkeää niin kuin siinä, että mä en nyt lähde niin kuin sosiaali- ja terveysjärjestelmää niin kuin mollaamaan silleen, mutta heillä on niin kuin ne päivittäinen palveluiden järjestäminen jossain sosiaali- ja terveysvirastossa on niin kuin se, joka siellä niin kuin se täyttää heidän niin kuin päivän. päivän sillä tavalla, ja se on niin kuin se, ja siellä on toki siis hirveän paljon muita väestöryhmiä, muita niin kuin tavallaan, että se asunnottomuus on, vaikkakin he käyttää sitten niin kuin katuasunnottomat käyttää tosi paljon palveluita, mihin voidaan palata myöhemmin, mutta toi, mut se, että toi että se on kuitenkin vaan osa siellä, niin siellä voi olla niin kuin vaikeampi pitää sitä fokusta, fokusta niin kuin tavallaan, että se vaan menee se päivittäinen työ, ja sitten jos tilanteet muuttuu ja se on kuitenkin sen päivittäisten palveluiden järjestäminen on se pääjuttu, on se sitten vanhus, on se sitten terveyskeskuksen käyttäjä tai mikä tahansa tämmöinen, niin siellä ei niin kuin tavallaan semmoista drivea ja fokusta ole niin helppo pitää tämmöisellä yhdellä sektorilla, jos ei sieltä tule sieltä ylhäältä sitä vääntömomenttia siihen, että tämä on nyt se asia, mihin me satsataan ja tämä me hoidetaan. Mutta sitten tullaan tähän niinku tavallaan siihen, että joku asia vaatii investointeja ja siihen palaa rahaa, niin tosiasiassa siitä on kuitenkin ihan, niinku, ihan päteviä olemassa olevia tutkimuksia, että käytännössä se, että ne asumisasiat järjestetään, niin se on kuitenkin aina se halvempi ratkaisu. Eli se, että sitten kun mennään niinku katuihmisiin, niin käytännössä vaikka se maksaisi paljon se tuettu asuminen, että siellä on 24/7 henkilökuntaa ja muuta, niin kyllä siitä on ihan tutkimustuloksia, niin kuin semmoisia, missä on seurattu niitä polkuja, niin kyllä se kalliimmaksi tulee, että se on siellä kadulla, koska se käyttää laitospalveluita. Siellä on poliisi, siellä on ambulanssit, siellä on poliisiambulanssi, jotkut ihmiset on välillä vankilassa. Ei se välttämättä tarkoita, että jos se on asumisyksikössä, ettei se joudu vankilaan, mutta ne vähenee kyllä. Eli se kaikki niinku tämmöisten intensiivipalveluiden ja laitospalveluiden niinku määrä semmoiselle ihmiselle, joka on, niin se on niin iso, että se käytännössä tulee halvemmaksi.
Eli tuo on käytännössä sama kuin esimerkiksi vaikka puhutaan syrjäytyneestä henkilöstä, niin syrjäytyneen henkilön todellisia kustannuksia on vaikea arvioida just sen takia, koska niitä epäsuoria kustannuksia tulee niin paljon.
Niin, ja siis siinä pitäisi, se on niin kuin iso homma, kun siellä pitää seurata, niin kuin tutkimusluvat on vaikeita saada, mutta sitten muutenkin se on niin kuin silleen iso työ, että kun siellä pitää seurata niiden yksittäisten ihmisten polkuja siinä palvelujärjestelmässä ja siitä koota se tavallaan kustannus, että mikä osa näistä. Ja sitten pitäisi tietysti saada verrokkiryhmä, että okei, nämä ihmiset, semmoinen on tehty Tampereella jossain mittakaavassa, oliko se nyt tekniseltä yliopistolta, siellä oli semmoinen Härmälä myöskin pilottiprojekti tämmöisestä asuntoensinsysteemistä. Se oli kyllä ihan aika selkeä tulos. Että ainoat ihmiset, joilla säästettiin siinä, että niitä ei asutettu, tai siis että se aikaisempi tilanne oli halvempi, niin ainoat ihmiset oli ne, jotka oli oikeasti tämmöiset usein mielenterveysongelmasta jonkin verran kärsivät, siis metsään vetäytyneet, jotka on kokonaan palveluiden ulkopuolella. Ja tietysti siinä tilanteessa, jos ne on kovin yksinäisiä ihmisiä, niin sinnehän ne sitten kuoleekin. Jos se joku ei paikalle. Ne, jotka on niinku ihan kokonaan palveluiden ulkopuolella, niin niissä tietysti tulee lisäkustannusta, mutta se on kuitenkin, puhutaan hyvin pienestä prosentista asunnottomia.
Kyllä. Tästä tuli nyt aikamoinen infopläjäys. Hyvä asia, tiukkaa tavaraa. Mitäs nyt sitten, jos mennään tälle kuitenkin VVR:n toimintaa lokakuussa asunnottomien myötä? Tämähän on niin kuin hyvin kevyen kynnyksen tapahtuma, mihin kuka tahansa on tervetullut.
Joo, ja se on tällä hetkellä, muistaakseni se on Kansalaistorilla keskustassa. Asunnottomien yöllä on kyllä, täytyy sanoa, että silloin niin kuin, silloin aika iso, mä oon itse ollut aikoinaan, siis se oli semmoinen totuverkoston järjestämä, 98 muistaakseni, mistä asunnottomien yö lähti liikkeelle semmoinen mielenilmaus, ja sitten seuraavana vuonna päätettiin, se oli siis mielenilmaus, niin kuin just, sehän on se köyhyyden ja YK:n köyhyyden ja mikä se nyt on vastainen päivä, se 17. päivä. Ja silloin oli tämmöinen totuverkosto. Ja siitä sitten niin hyvin nopeasti sit muuttui sit asunnottomien yö. Ja meidän yhdistys oli jo siellä ekassa mukana siinä mielenilmauksessa. Mutta sitten sen jälkeen siinä on sitten, no me ollaan oltu koko ajan siinä mukana. Ja sitten siinä on niin kuin verkostoa eri yhteisöjä sitten järjestämässä sitä. Me nyt ollaan jossain määrin päävastuullisia siitä. Mutta sillä on ollut kyllä merkitystä niin kuin vuosittain. Mm. Semmoinen vuosittain saadaan niin kuin iso määrä julkisuutta asialle. Ja asunnottomia on meille aika iso ponnistus, että siellä on aika monen tohina meneillään nyt jo niin kuin, niin kuin järjestelyissä ja tuon tyyppisissä asioissa. Mutta me katsotaan kyllä, että se on niin kuin vaivan väärti, että sillä saadaan niin paljon kuitenkin huomiota. Ja kuten sanottu, se on avoin tilaisuus, että sinne voi kuka tahansa tulla. Siellä aina on jotain syötävää musiikkia ja muuta semmoista. Ja usein on ihan hyviä puheitakin, että kyllähän siellä päättäjiä on ollut se, aina siellä on jotain päättäjiä. Mä en tiedä, että ketä sinne tänä vuonna on paneeleihin ja muihin tullut. Että onhan siellä presidenttikin muutaman kerran vierailu. Että
kyllä.
Oltiin pitkään Dallape-puistossa.
Joo.
Ja nyt sitten koronan takia tuli sitten erinäköisiä järjestelyjä, että oltiin jossain live-striimissä eri paikoissa. Eri paikoissa, ettei ollut, mutta nyt on sitten taas tämmöinen kunnollinen yleisötilaisu, ja nyt se on Helsingin keskustassa sitten se meidän standi, niitä on toki sitten muuallakin.
Just näin.
Ja muissa kaupungeissa.